parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai auscultantoi.
Hodiaŭ en la 1407 Esperanto-elsendo el Varsovio aparte salutas vin krom Gabi Koszarska, Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot.
Ni renkontiĝas marde la 15 de julio 2025. Tio estas la 196 tago de la jaro. Ĝis la jarfino restas 169 tagoj. Hodiaŭ pasas la 16. datreveno de batalo ĉe Grunwald 1410, unu el la plej gravaj venkoj en la historio de Pollando kaj Litovio kontraŭ teŭtonoj. Ĝi estis samtempe unu el la plej grandaj bataloj de la mezepoka Eŭropo. Bedaŭrinde, la venko de la pol-litovaj trupoj kaj pereo de la ordenaj gvidantoj ne estis utiligita por tutece malfortigi la ruse instaliĝantan ordenon. Malborg, la ĉefa urbo de la ordeno, ne estis konkerita. Tio okazis nur jardekon poste. Parolante pri la historiaj eventoj, valoras mencii, ke ĝuste la 15 de julio 1799 francaj soldatoj malkovris en Egiptio la tiel nomatan ŝtonon de Rosetto, kiu ebligis deĉifri la hieroglifojn dank' al tio, ke la teksto sur ĝi estis trilingva. En 1916 en Usono estis fondita la firmao Boeing, kio donis la komencon al unu el la plej grandaj aviadaj kompanioj de la mondo. En julio 1975 okazis la unua internacia kosma misio de Usono kaj Sovetunio, la misio Apollo-Sojus. Ĝi estis la lasta kosma flugo de Usono por preskaŭ 6 jaroj. La sekvan fojon Usono sendis homojn en la kosman spacon uzante la kosmopramon, kio okazis la 22 de aprilo 1981. Parolante pri gravaj datrevenoj, menciindas la hodiaŭaj naskiĝintoj. En 1606 en Nederlando naskiĝis Rembrandt, unu el la plej elstaraj pentristoj en la historio de Eŭropo. En 1858 en Britio naskiĝis Emmeline Pankhurst, la plej elstara angla aktivulino por la virinaj balotrajtoj antaŭ la Unua Mondmilito. Unu el la fondintoj de ĉi-rilata brita movado. Post kiam en marto 1910 la virinoj ricevis en Britio balotrajtojn, ŝi rezignis pri politika aktivado. En la sama jaro, kio estas en 1910, ankaŭ en Pollando virinoj ricevis la balotrajton.
Dankante al Gabi pro la elplukitei por hodioi informoi pri la historiae eventoi en la monda kaj landa skalo, kiuj estas ligitei kun la 15 de julio, ni daŭrigas nian elsendon el Varsovio per emociga por ĉiuj sportemuloj sciigoj. Malofte ni parolas pri sporto, sed hodiaŭ estas aparta okazo prezenti komence de la elsendo sport temen informon, char last sabate, la 22 de julio 2025, la pola tenisistino Iga Świątek venkis en granda ŝlemo de tenis turniro Wimbledon en Britio, venkante la usonaninon Amanda Anisimova en eksterordinara maniero. La unuan fojon post 114 jaroj la virina unuopa finalo ĉe Wimbledon finiĝis per la rezulto 6-0, 6-0. Simila venko ĉe Wimbledon sen perdi eĉ unu ludon okazis en 1901, kiam Dorothea Lambert Chambers venkis Dora Bisbais. Ses in nulo, ses je nulo. La antaŭa grand slema finalo, kiu finigis per tia remiso, estis la venko de la germanino Steffi Graf super belorusino Natasha Zvereva, tiam reprezentanta Sovetunion, ĉe la franca malferma turniro en 1908. Ĉi tiu matĉo en Parizo kaj la turniro de Świątek estas la solaj grandaj slemo finaloj en la epoko ekde 1908, kiuj finiĝis per tia rezulto 6-0, 6-0. Tio signifas, ke Iga Świątek venkis en la lastaj 20 ludoj de sia ĉampioneca kampanjo. Neniu alia ludanto en kiu ajn grandŝlema turniro, ekde kiam profesiuloj rajtis konkuri, atingis tian rezulton. Kaj en la dauro de nia elsendo vi trovos gesignoroj kulturkronikajn informojn, kontribuojn al la Esperanto-kulturo per originala kanzonteksto kaj tradukita poeziaĵo el la kroata lingvo Esti kune de Mladen Belica, sed unuavice ni enrigardas samversion de la periodaĵo Tempo de kroata esperantonigo. Tio kaj ne nur tio atendas vin en nia hodiaŭa elsendo, kaj nun sekvas kulturkronikaj informoj.
Vortoj, vortoj, vortoj. Tio ĉi estas la moto de la 19a Shakespeare Festivalo, kiu okazos inter la 25 de julio kaj la 3 de aŭgusto en la urbokomplekso Gdańsk, Gdynia Sopot, en la norda Pollando. Ĝi estas internacia platformo por interŝanĝi spertojn, teatrajn praktikojn kaj por la mediaj diskutoj ligitaj kun la kreado de Shakespeare kaj por diskutoj kun teatroŝatantoj. La festivalo en Gdansko, kiel la unusola el Pollando kaj unu el inter kvin en Europo, fieras pri la prestiĝa premio EFOFOE Award, atribuata de la Societo de la Europaj Festivaloj EFOA, kunlabore kun la Europa Komisiono kaj la Unia Parlamento. En la nuniara evento organizata de la Gdanska Shakespeare Festivalo kaj la fondaĵo Teatrum Gdanense estas prezentitaj 9 polaj spektakloj kaj eksterlandaj teatraj kontribuoj. En la dauro de 20 jaroj en la festivalo organizata dum la feria periodo prezentiĝis pli ol 250 diversaj teatraj grupoj el pli ol 40 landoj. Siajn spektaklojn prezentis pli ol 250 reĝisoroj el la tuta mondo. En 2010 en Gdansko estis iniciatita Europa Reto de Shakespeare Festivaloj, kiu ankaŭ en Gdansko havas sian sidejon. Ĝi havas nun partnerojn en Pollando, Germanio, Hungario, Ĉeĥio, Rumanio, Britio, Armenio, Danio, Norda Makedonio, Serbio, Italio, Ukrainio, Hispanio kaj Moldavio. La spektaklo prezentiĝoj dum Shakespeare Festivalo ligiĝas kun konkurso por la plej bonaj Shakespeare teatraĵoj kaj kun artaj, edukaj, laborrenkontaj aktivadoj kaj renkontiĝoj kun kreantoj el diversaj mondopartoj.
En la Museo de Kinematografio en Lodzo jam de kelka tempo funkcias ekspozicio Mumintroloj pordo ciam malfermita. Ĝi baziĝas sur la animita filmserio de la loka studio Semafor el la jaroj 1976-1982 kaj la vizito kiun en Lodzo faris en 1978 la autorino de la romanserio Tove Jansson. La scenaroj verkataj en la studio Semafor, tradukataj en la anglan estis unue sendatai por aprobo al Tove Jansson al Helsinki. Dum sia visito en Lodzo, si conatigis crome cun filmprojektoj de la pupoj. La animaci heroi fidele recreis la desegnajoin de Tove Jansson. El la planatai 39 seri segmentoi creigis 78 film episodoi. La mallongai filmoi estis faritai cun producte cun la austra firmao Jupiter. La Mumin serion de Semafor presentis pola televido, rigardis gin telespectantoi en Austrio, Germanio, Britio, cae en la Nordiai landoi. La Lodza expozicio funkcionta gis la 29 de marto 2026 rakontas ne sole pri filmo, sed ankaŭ pri loko de mumintroloj en la pola kulturo, ĉar libroj pri mumintroloj estas konataj al polaj legantoj ekde la unua eldono en 1964. La expozicio super kiu la honoran patronecon transprenis la ambasado de Finlando en Pollando prezentas pere de mumintroloj valorojn proksimajn al ĉiuj homoj, sen konsidere al kulturo, religio aŭ geografia loko en kiu ili vivas.
La Varsovia Regia Łazienki Parko famas ne sole pro la trovigianta en gi Chopin monumento. Gi famas ĉefe pro siaj pli fruaj klasicismaj historiaj objektoj ĉirkaŭitaj per zorgeme flegataj historiaj ĝardenoj, la Regia, la Romantika kaj Modernisma. Ili kreiĝis en malsamaj historiaj periodoj kaj diferencas per karaktero kaj stilo. Dank al archivai fotoi, artvercoi, obiectoi de la ciutaga uso, cae artmetio, gis la 25 de septembro, eblas convincigi cia grade shangigis la giardenai spazoi cae architecturo. Dank al l'exposizio La vivo de la Regia Giardeno. Gi estas color ricia racconto pri neconata gis nun historio, socia cae cultura rolo. Ciutaga vivo de giei loggiantoi cae laborantoi. Diel do eblas exii cium grava por la Varsovianoi estas la Regia Łazienki Parko, cae kiel gi influis general la imagon de poloi. La expozicio estas adaptita al personoi cun handicapo, accompanas gin educa sektoro en la Nova Palmejo, arrangita cun penso pri la Regia Łazienki Parko kiel spaco favoranta malstreĉiĝon kaj evoluon pere de kontakto kun arto ĉirkaŭita de la naturo. Riĉaj akompanaj eventoj ligiĝas kun laborrenkontoj, prelegoj, gvidaj promenoj, renkontiĝoj dediĉitaj al Łazienki Parka faŭno kaj flaŭro, panoram-arkitekturo kaj verdaj spacoj en moderna urbo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Somere revoi, e mia coro vi resta su blua cielo, su no brilas play forte, la vento sussuras, la mondo quasi dormas. Cirevo flugas, su flugioi de papillioi, uno foie. Somere levoi, su la steloi de la nocto, ni danzas gis la mateno, e la luno, lumo. Ciu tago somera, cio estas tie facila, somerai levoi, kiel amo, dolcia kiel fabelo. Sulla plagio ni cuscias, en varma sablo rive flugas, cae ondoi dolce nin caressas, ciu momento la essenzon de vivo captas. Ciel la suna lumo, ciu neniam paligias.
somereroi sulla stelo de la notte. Ni danza ci la mattino e la luna lungo. Ci tago somera, ci o estas tie facila. Somereroi chi eramo, dolce chi el fabelo.
Por la hodiaŭa programo mi elektis fragmenton de la Esperanto-kanto kun la vortoj de Erika Godo, belulino. Kiel certe iuj konjektis, la muziko kaj plenumo apartenas al Sunoai. Erika Godo verkis la vortojn por la ĵus aŭdiĝinta kanzono, kaj nun ni proponas iom da poezio. Esti kune tradukis kaj recitas Spomen Kaŝtimec.
Mladen Belica, esti cune. Esti cune ciam estas malfacile, esti cune ciam oni militas, esti cune ciam oni malsanas, esti cune ciam ocasas pazzo, esti cune ciam ocasas ne pazzo, esti cune ciam caoso ocasas, esti cune ciam urgio cenasas, esti cune ciam venas amo, esti cune ciam mancas salamo, esti cune estas la plei granda afero, ciam vi maljunas, jen la vero. Esperantigis Spomen Kaŝtimec.
Varsovio parolas en Esperanto. Lastatempe venis pluraj Esperanto-periodaĵoj fizika kaj rete, sed ni uzu la okazon por enrigardi la lastan voĉlegitan de Spomen Kaŝtimec numeron de Tempo numero 144, la unuan de 2024. Iu en la temoj en la periodaĵo de Kroata Esperanto-Ligo koncernas arkivaĵojn.
Archivo de Kel. La institucio Croata Stata Archivo esprimis sian pretecon akcepti la arkivaĵon de Croata Esperanto Ligo, konservi kaj prezenti ĝin en digita formato kiel aliajn gravajn dokumentojn pri kiuj ĝi zorgas. El Kroatio havas privatan institucion, la asocion kiu modele okupiĝas pri arkivado gvidata de kompetenta arkivisto kaj konanto de historiaj movadaj cirkonstancoj Josip Pleadin el Đurđevac. La estraro de Kel decidis obei la leĝon kaj transdoni siajn dokumentojn al Kroata Ŝtata Arkivo. Kio estas la plej malnova Esperanto-dokumento en la arkivo de Kel? Tio estas la kopio de la unua Esperanta gazeto La Esperantisto, kiu aperis en Nurnbergo en la jaro 1889. Ĝi estas kopio nur do malinteresa por Kroata Ŝtata Arkivejo, kiu kolektas kaj gardas nur originalaĵojn. La 4 de majo en Esperanto-Societo Tibor Sekelj Spomen Kaŝtimec prezentis la arkivon gardata de Kroata Esperanto-Ligo. Dum la prelego estis prezentitaj artefaktoj el la epoko 1909 ĝis 1920, ekzemple la vortaro verkita de la pioniro Danica Bedekovič Pobjenička, kiu estis posedita de la pioniro Mavro Spitzer. Spitzer en la vortaron mane inskribis ŝanĝojn, kiujn li volis uzi por sia vortaro Esperanto-Kroata. Estis interese vidi la lernilojn pri Esperanto, kiujn posedis Paul Kastner, la posedanto de la vardomo Nama, kiam ĝi nomiĝis Kastner und Oehler. Kelkaj helpantoj anonciĝis por prepari la artefaktojn por la transdono. Sur la foto bibliotekistinoj Darinka Sovič kaj Lucia Gabrič listigas la dokumentojn kaj librojn.
Muzika. tio ci estis citajo el la nuniara tempo de Croata Esperanto Ligo surbendigita por blindei esperantistoi. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Dum la okazinta en majo, 83 Hispana Esperanto-Kongreso, okazis la oficiala generala kunveno de Hispana Esperanto-Federacio. Gia cefa decido estis la nomumo de Maria Rafaela Ureña, la honora presidanto de la asocio. Maria Rafaela Ureña Álvarez, nasciginta la 12 de junio 1942 en Bilbao, estas hispana juristo cae esperantistino. Si studis en Valladolid, kie si diplomigis pri juro. En 1979 si doctorigis tie pri juro, cae ecde 1986 si estas profesorino pri internacia juro cae internaciai rilatoi en Valladolid Universitato. Rafaela Ureña estas autorino de diversai libroi cae articoloi pri medioprotectado cae pri juro de la maro. Si estas membro de la Catedro Jean Monnet pri Europunia Juro cae la fondinta membro de la Instituto de Europai Studoi en citi universitato. Ecde 1960 si activis en la Esperanto movado, unue en la loca, poste en la nazia cae internaziai movadoi. De 1978 gis 1984 si estis presidentino de Hispana Esperanto Federacio. En 1998 si presidis la organizan comitaton de la 57a Hispana Congreso de Esperanto en Valladolid. Tra jaroj ŝi prelegis pri juraj temoj en la kadro de Internacia Kongresa Universitato en pluraj universalaj kongresoj kaj estis la rektorino de IQ dum la UCO en Valencio en 1993. Dum la 83a Hispana Kongreso de Esperanto en 2012, Maria Rafaela Ureña prelegis pri por paca agado de Unuiĝintaj Nacioj. Rafaela Ureña estas autoro de multaj libroj kaj artikoloj en la hispana, interalie pri medioprotektado kaj juro de la maro. Ŝi publikigis krome la Esperanto-librojn "Aboco de la Eŭropa Unio", "Enkonduko en la Eŭropan Juron" 1997 kaj "Eŭropa Unio paŝon post paŝo" 2014. En 2016 aperis ŝia enkonduka eseo en la libreto eldonita de UEA kun pluraj internaciaj traktatoj, fundamento de la homaj rajtoj. Ŝi estas la honora prezidanto de la UEA laborgrupo Esperanto por Uno kaj dumviva asociita membro de AISO San Marino. Post la refondo de Internacia Faca Asocio pri Juro, post la forpaso de doctoro Ivo Lapenna, si estis presidanto de Jura Esperanto Asocio, EIOA, ecde 1991 gis 1995, cae de nove en la ofic periodo 2010 gis 2015. Nun si estas sekretario de Internacia Jurista Esperanto Asocio, IOEA. Ureña Álvarez estas dumviva asociita membro de AISO San Marino. La kvinan de oktobro 2010 si estis honorita per la premio Ada Figuera Sikorska. En la 103a Universala Congreso en Lisbono si estis electita honora membro de UEA. Sian esperantistan agadon fidele akompanis ŝia edzo Luis Hernández García 1938-2024. Kiel en multaj pasintaj universalaj kongresoj, en Brno okazos la faka forumo. Dum ĝi la fakaj asocioj povos prezenti siajn aktivecon kaj perspektivojn pri estonta agado kaj kunlaboro. Aparta temo de la nuniara faka forumo estos la sinprezento de la fakaj asocioj en almanako, kiun UEA iniciatas anstataŭ la jarlibro, lastfoje aperinta en 2010. Dum la Universala Kongreso en Brno, kiel ni jam kelkfoje informis, estos enmanigita la premio Pilot por la plej bonaj sciencaj libroj eldonitaj en la lastaj jaroj. Gi estas organizata ĉiun duan jaron de Akademio Internacia de la Sciencoj, AISO. La limdato por la sendotai proponoi estis pli longigita gis la 15 de julio. La nuniara concurso estas dedicita al la memoro de Renato Corsetti, quiu servis kiel secretario de la premio ecde 2017. En 2025 revenas brancho por sciencai prelegoi. Gi portos la nomon de Charles Power, Carlo Pov, iama constanta congresa secretario, verkisto, tradukisto, kaj ŝatanto de scienco kaj sciencfikcio, kiu forpasis en aprilo 2025. La premio Power estos aliuĝita en du kategorioj: longa prelego, kiel la prelegoj de Internacia Kongresa Universitato, kaj mallonga prelego, kiel tiuj de Scienca Kafejo. En la konkurso povas partopreni ĉiu scienca prelego prezentita en 2024 aŭ prezentota ĝis la fino de UKO dum Internacia Esperanto-Kunveno. Por esti kvalifikita estas bezonata anticipa prijuĝo, kiel okazas por IQ kaj SOKO prelegoj, aŭ estas necesa skriba raporto de almenaŭ du aŭskultantoj. Ankaŭ proponoj por ĉi tiu premio devas esti anoncita ĝis la 15 de julio 2025 al estrarano Amri Vandel. La gajnintoj de la premio Pilot kaj Charles Power estos publike anoncitaj dum la Kongresa Scienca Forumo en Brno.
Gesignore nia Esperanto elsendo proximiris al la fino. Dankante pro la comune pasigita tempo, ni per assam tempe nian peton. Ne lasu ne sen viei reagoi, commentoi cae subeteno. Anticipan dankon cae gis la baldaŭa raŭdo.